Alhamdulillah, pitanje da li je dozvoljeno posti dan ili dva dana prije Ramazana. Zabranio je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se posti dan ili dva dana prije Ramazana, hadis koji je zabilježio Imam Buhari, Imam Muslim od Abu Hurajra radijallahu ta'ala da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La taqaddamu Ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasum." Nemojte posti dan ili dva dana prije Ramazana osim ona osoba koja je imala običaj da posti, ona neka posti. Ova dozvola se odnosi na one osobe koje su imale običaj da poste, recimo Davudov post, ponedjeljak, četvrtak ili bijele dane, nema smetnje da poste ova dva dana. Međutim, svim ostalima je ovo zabranjeno. Mudrost ove zabrane, Allah najbolje zna, jeste to da bi se razvojio obavezni od onoga dobrovoljnog posta, te kao što spominje Hafs ibn Hadžar u svom delu Fethul Bari, to što je početak mjeseca Ramazana vezano za viđenje mlađaka, a onaj koji urani sa postom je u suprotnosti sa naredbom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: sumu li ru'yatihi, postite onda kada ga vidite, a Allah najbolje zna.